Dívali jste se včera na korunovaci krále? Já jsem se na to nedíval, jenom jsme jukli, na mě zajímala bohoslužba. Nevím, jestli jste si uvědomili, pro mě to bylo nesmírně zajímavé, kolik tam bylo silných momentů. Nevím, jestli jste si všimli, pro mě jeden z těch nejsilnějších momentů, který tam vůbec byl, je to, že král poklekl před biskupem. Král poklekl před Pánem Bohem. Vybavili se mi u toho středověké boje o investituru, kde papež a římský císař bojovali o to, jestli papež jmenuje císaře, anebo císař jmenuje papeže. A tak si myslím, že jsme tady viděli něco skutku mimořádného, když král poklekne, a také jste si asi všimli toho, jak vlastně tím hlavním vyjádřením toho, co je úkolem krále, je sloužit svému lidu. Doslova být mu služebníkem. Byly velice zajímavé biblické texty, které se četly, ale mým úkolem dneska není rozvádět korunovaci britského krále. Zmiňuji tuhle tu věc také proto, že dnešní evangelium nás přivádí k té otázce, kdo chce být první. A král bezesporu je tím, kdo z toho lidského pohledu je první. Já nevím, jestli bychom měli tu ctižádost být králem. Tu ctižádost ani nelze mít, protože tady alespoň v tom společenství národů Velké Británie je to tedy dědičný titul. My sledujeme a snažíme se sledovat cesty svobody v Markově evangeliu, nejen v Markově evangeliu, tváří tvář tomu, co nás lidi zotročuje. A činíme tak, protože ano, my asi nějak tušíme a víme, že Pán Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu, což je jaksi úžasná věc, ale my se snažíme to otroctví hříchu nějak rozklíčovat, kde je, v čem všude je. A tak dnes docházíme k tomu, co bychom mohli nazvat ctižádost. V evangeliu jsme slyšeli, jak učedníci na cestě o samotě s Pánem Ježíšem, tak se bavili o tom, kdo je z nich asi největší. Člověku to přijde tak jako malinko bizarní, když tam vidíte ten kruh, nechtěl jsem říct, bandu rybářů, jednoho revolucionáře Jidáše, vedle něho celníka Matouše. A teď se tam jako baví mezi sebou, kdo je z nich největší. A přece tomu tak bylo. Žijeme ve světě, který je soutěživý. Soutěživý a je to v nás hluboce zakořeněno, jako bychom měli rozkastovanou společnost a jako bychom ztratili cit pro to, a teď mluvím v tom nejobecnějším slova smyslu, jako kdybychom ztratili cit pro to, že být vedoucím, být v čele, tedy technicky být na prvním místě, protože na něm vždycky někdo musí být, tak neznamená, že ten vedoucí je víc než uklizečka, prodavačka, pošťák, řidič, řidička, člověk, který sedí za přepážkou jakéhokoliv úřadu, Ukrajinec, Rom. Já jsem přece něco víc, já jsem kazatel, že? A nevím, jestli jste si všimli těch uvozovek, které tam byly, jestli jsem je vyslovil dostatečně silně. V nás je nějaká soutěživost, která už se projevuje od mládí, od narození. Když se vám, když máte jedno dítě, tak to doma nepoznáte, když máte dvě, tak už to vidíte. Prostě ty dvě děti soutěží. A běda, když pak přijdou do školky, do školky, do školy, všude se soutěží, kdo bude mít lepší známky. Je to hluboce v nás, jako by v nás minimálně od dob synů Izákových, Ezaua a Jákoba. Protože chceme mít víc než ten druhý. A když má někdo víc než ten druhý, tak nám to vadí. Možná znáte ten příběh, kdy prvorozený byl Ezau, jakkoliv to byla dvojčata, tak ve skutečnosti, jak si první spatřil světlo světa Ezau, druhý byl Jákob a prvorozenství to bylo něco mimořádného. To znamenalo převzít po otci dědictví, sliby. To byla právní záležitost, která souvisela s dědictvím a s majetkem. Zkrátka nemohli být dva prvorození. No a druhorozený byl Jákob. No a co se snažil Jákob? Urvat pro sebe Ezauovo prvorozenství. Tak si ho koupil ve slabé jeho chvilce a on mu ho tak bezstarostně předal a pak toho hořce litoval. A tady vidíme, že tahle ta soutěživost a ctižádost málo kdy přináší něco dobrého. Ostatně můžeme vzpomenout vedle Ezaua a Jákoba ještě Jakuba a Jana. My jsme četli z Markova evangelia z 9. kapitoly. Kdybyste četli dál do 10. kapitoly, tak tam je něco velice podobného. Tam už to nejsou učedníci, kdo se baví o tom, kdo je větší, ale tam je to Jakub a Jan, kteří přišli konkrétně za pánem Ježíšem a řekli mu, měli bychom na tebe prosbu, myslíš, že by si nám ji mohl splnit? No a o co jde? No, chtěli bychom ve tvé slávě, aby jeden z nás byl po tvé pravici a druhý po levici. Tedy abychom my dva měli vedle tebe ta čestná místa. Bez ohledu na to, co to teď znamenalo, kromě toho, že víme, že by to byla místa cti, která by je vyvýšila nad druhé. A tam potom čteme, že z toho učedníci byli rozmrzelí. Prostě naštvalo je to. Že ti dva z nich, no jakým právem, že jo, zrovna oni dva. Tak i tady to soutěžení o to, kdo bude první, kdo bude dokonce blíž ke Kristu, nepřineslo vůbec nic dobrého. Lesk a bída soutěživosti. Víte, pozitivum je v tom, že pozitivum takového soutěživého ducha je v tom, že výsledkem je nějaký vývoj a rozvoj. Tedy nějaké ambice, ctižádost a myslím teď třeba i na tu dobrou ctižádost, protože ona je zdravá a nezdravá ctižádost. Ta nezdravá ctižádost je soutěžení bez ohledu na obsah. Ale má-li někdo ambice pokročit, řekněme, ve výzkumu, tak je to dobré. Ale vezmeme-li toho soutěživého ducha, kdo se chce dostat na nějaké vedoucí místo, tak tamto nemá pozitivum, tamto má negativum. Protože je-li někde vítěz, je také někde poražený. Je tam vítěz, ale také poražený. Byl pánem Bohem stvořený svět, míněn jako místo vítězů a poražených. Nevím, mám tendenci říct, že ne. Že takto jsme stvoření nebyli. A tak jsem si položil otázku, kde se to v nás vlastně bere. Tahle ta soutěživost, to, že jakoby nám něco chybělo, jako kdybychom chtěli někoho předběhnout. A myslím si, že při hledání odpovědi na tu otázku, kde se to v nás bere, ta touha po ctižádosti, nebo ta ctižádost, soutěžení o čest, slávu, pozice, majetek. Takže se musíme vrátit k první knize Bible, ke knize stvoření, k textům o stvoření, tedy ke kořenům našeho lidství. A tam můžeme mít před sebou příběh z třetí kapitoly první knihy Mojžíšovy, kde je slovo, já jsem z celého toho příběhu vybral jenom malinko, když Adam s Evou zhřešili, tak Hospodin jaksi vyřkl slovo všem zúčastněným, tedy hadovi, ženě a také muži. V tomto pořadí. A ženě řekl, velice rozmnožím tvé bolesti, tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Tento příběh ukazuje na to, že jsme my lidé něco ztratili. Že jsme ztratili tu jistotu vlastní hodnoty. Té hodnoty, která spočívá ve společenství, v tom ničím nerušeném společenství s Hospodinem a s lidmi, s nimiž v ráji nebylo potřeba bojovat. Nebyl důvod soutěžit, vůbec ne. A myslím si, že kdyby ten rajský život pokračoval déle a byli tam v tom ráji, měli Adam s Evou děti tak, a děti, jejich děti, tak určitě by neměli všichni stejně. Určitě by nebyli všichni stejně nadaní, měli všichni stejné schopnosti, ale tak si to představuju, že jim by to nevadilo. Protože by věděli, že všichni mají stejnou lásku svých rodičů, svého děda, praděda a Hospodina. Že by je to asi ani nenapadlo soutěžit. Proč? Nebyl k tomu důvod. Hříchem člověk ztrácí. Ztrácí cosi z toho, co v ráji bylo samozřejmé. A v jeho životě a v našich životech je prázdno a to prázdno se snažíme zaplnit a vlastně si najít čest, mohli bychom dokonce říct i lásku. A máme dojem, že si ji musíme vybojovat a když se dostaneme někam na čelo, takže tam konečně spokojeně usedneme a bude nám dobře. Vůbec tomu tak není. Docela často přemýšlím nad tím textem, jak ho máte před sebou, co to vlastně bylo, co vyřkl pán Ježíš na adresu muže a ženy. Bylo to jakési orákulum, tedy Bohem předepsaný úděl, znamená tento text, že muž má vládnout ženě? Já si myslím, že teď budu prezentovat svůj vlastní výklad. Já si myslím, že to není Bohem předepsaná věc. Jako kdyby to pán Bůh pověděl a jako kdyby tím slovem ženě muži dal do rukou argument, že má vládnout ženě. Já si myslím, že tady pán Bůh prostě ženě a také Adamovi pověděl, že no prostě když člověk zřeší, tak jako to je to ovoce hříchu. Že namísto toho, aby muž a žena stáli vedle sebe a byli jeden druhému pomocí, tak se ten jejich vztah hříchem vychýlil. A spíš než aby to bylo něco, co by mělo být na tomto světě, tak je možná i takové boží smutné povzdechnutí. A teď se dívejte, no tohle to je důsledek. ještě jinak to řeknu, tohle není tak, jak to Pán Bůh chtěl. Pán Bůh nechtěl, aby muž vládl nad ženou. On tomu chtěl jinak a teď to je vlastně i obsah Bible a kdybychom skočili úplně do Nového zákona, tak tam zjistíme, že ten vztah muže a ženy apoštol Pavel velice, velice zrovnoprávňuje, tedy na podmínky své vlastní doby. To je ta touha vládnout, být první, rozhodovat, mít moc, ne v tom smyslu služebním, ale v tom smyslu nadvlády. To není to, co Pán Bůh chtěl. To je zkrátka důsledek hříchu. Ten boží ideál je někde jinde. Ale to, že v nás lidech je ten prázdný prostor, který to co jsme ztratili v ráji, to nás vede k tomu, že se snažíme jak uživit, to je to slovo Adamovi, a najít svoji čest. Pojďme ale k evangelijnímu příběhu. K tomu příběhu, v němž evangelista Marek popisuje, a teď si to vemte, že jestli tím, kdo diktoval toto evangelium, byl apoštol Petr, jak si mají někteří za to, tak víte, oni o sobě byli schopni napsat i něco takového. Takovou tu trapnou záležitost, no a my jsme se bavili o tom, kdo z nás je větší. Že se v evangeliumu k tomu vlastně přiznali. Já než se ještě dostanu úplně přímo k tomu samotnému slovu, je tam jedna zajímavost, která se týká kontextu a je to víc než jenom zajímavost. Já si myslím, že to bylo naprosto cílené, tak jak to apoštol, jak to evangelista Marek napsal, bylo-li to tak, jak to bylo, tak to Pán Ježíš tak zorganizoval, ale jde o to, že to slovo o tom, kdo je větší z těch učedníků, v 9. a v 10. kapitole je vždycky spojeno s předpovědí Pána Ježíše o utrpení. Pán Ježíš mluví a předpovídá, že bude vydán do rukou lidí, že bude trpět, že bude popliván. Učedníci tomu nerozumí a bojí se ho zeptat a baví se o tom, kde je z nich větší. V 10. kapitole Pán Ježíš po třetí předpovídá, že bude trpět, že bude vydán do rukou dokonce pohanů. A pak za ním přijde Jan s Jakubem: Pane, chtěli bychom být po tvé levici a pravici. No, to by museli být taky na kříži, že? Ale to oni nevěděli. A mám za to, že této souvislosti bychom si měli povšimnout, že ta otázka ctižádosti je tady v přímém kontrastu s tím, že Pán Ježíš, jemu nešlo o čest jako pán světa, že by si nechal sloužit, ale on přišel proto, aby sám sebe vydal za nás a ztratil vše, co měl, svůj život, aby ho pak zase získal. To je obrovský kontrast a myslím si, že vždycky, když v sobě najdeme nějakou tu ctižádost, že bychom chtěli někoho předběhnout nebo jaksi bojovat o svoji čest, tak ta připomínka, tak u toho by vždycky měla být ta připomínka, ale Pán Ježíš. A je tam ještě jedna věc z tohoto kontextu, která vyplývá. Oni totiž v tom svém zaujetí, tak kdo je z nich největší, kdo bude ten první apoštol, tak vlastně úplně přeslechli to, co jim Pán Ježíš řekl. Jako kdyby to nezapadlo do jejich života. Oni zkrátka měli svoji agendu, která je zajímala a o kterou jim šlo, která je trápila. Po dvakrát vlastně, no po třikrát, protože ta předpověď utrpení zazněla třikrát. tak učedníci tomu nerozuměli a přeslechli. To, co měli zaslechnout, na to se měli ptát. Co to znamená, když řekl, jeden z vás mě zradí? Neměli se spolu hádat o to, ne kdo bude první, ale kdo ho zradí? Neměli se ho ptát, pane, co to znamená, že budeš vydán do rukou velekněží zákonníků a do rukou pohanů? A tak se zdá, že tohleto přeslechli, nebo prostě nechali to stranou, protože tomu v danou chvíli nerozuměli. Tedy ctižádost, to je něco, co nám brání zaslechnout slova Pána Ježíše, to, co nám chce Pán Bůh povědět. No a teď k tomu příběhu samotnému. On je krátký, není to nic dlouhého. Pán Ježíš se jich zeptá, no tak a o čem jste spolu mluvili? A jim to opravdu přijde trapné, protože ani se k tomu nepřiznali, ani to neřekli. A Pán Ježíš to věděl a řekl jim vlastně dvě věci. Kdo je z vás první, tak bude poslední a poslední budou první. Několikrát zrovna toto zaznělo. Byla to slova, v nichž měli učedníci pochopit, že ty hodnoty, ty skutečné hodnoty života, tak jak je vidí Pán Bůh, jsou jiné než naše lidské hodnoty, tak jak my si je ve své porušenosti tvoříme. A jak přidělíme každému nějakou hodnotu a ten kněz a zákonník prostě půjde, on se nedotkne toho nemocného. No protože on je přece velekněz. První budou poslední a poslední první. A Pán Ježíš to znovu říká, jaké jsou hodnoty Božích očích. Kdo chce být první, nechť je služebníkem všech. A ne, že by odmítal to, že by člověk neměl usilovat o to, aby byl první. V listech, Pavlových listech se dokonce dočteme, že kdo žádá býti biskupem, žádá dobrou věc. Ale i tady přece platí, že ten, kdo je na tom technicky vzato prvním místě, kdo musí prostě nějak řídit naši společnost, protože to jinak nejde, tak to neznamená, že je něco víc. To je přesně to, když si majitel nějaké firmy, továrny, když není jenom ve své kanceláři, ale se stoupí mezi ostatní a normálně se s nimi pobaví. Tak si představu třeba Láďu Petreckého. Ten tady není, zeptal bych se ho. Že zkrátka bude ctít ty, kteří pro něj pracují. Až po tu poslední, v úvozovkách poslední uklizečku. První budou poslední. Zkrátka před Pánem Bohem ta naše hierarchie neplatí. Pán Bůh ví o tom, že ta naše hodnota je jinde, je v tom, že před ním máme svoji cenu. A Pán Ježíš dokonce to ilustruje, co to znamená být služebníkem, když mezi ně postaví dítě. A on to dítě mezi ně nepostaví, protože kvůli, řekněme, dětinskosti, kvůli prostotě, kvůli důvěře dítěte, jako v jiném případě, to ne v tuto chvíli. Pán Ježíš tam staví to dítě jako symbol sociálního statusu, v němž dítě nemělo žádnou moc, žádné právo, naprosto bezvýznamné, nelze od něho čekat žádnou protislužbu. Zkrátka, na tom společenském měřítku nebylo nic. A Pán Ježíš řekne, a já jsem v nich. A to, co nebeský Otec čeho si cení, tak je je ta všímavost k druhým lidem. To je možná i to dobré slovo, všímavost. Všimnout si, že tam někdo je, kdo možná potřebuje moji pomoc, koho a komu ji můžu nějakým způsobem poskytnout. Opakem toho je nevšímavost. Ten bohatec, který hodoval ve svém domě a na schodech jeho domu ležel ten, který měl jméno, na rozdíl od toho bohatce, Lazar. No a ten bohatý si ho nevšímal. Nebyla chyba, že byl bohatý, ale byla chyba, že si nevšímal. A že nepochopil, že to, že je první, tak je služba, s kterou souvisí především a na prvním místě odpovědnost. Ne to, že a teď si budu užívat. A toto mimochodem tolikrát zaznělo naprosto jasně i při té korunovaci krále. Musím říct, že mě to potěšilo, že to někde takhle zřetelně je vysloveno. Si neumím představit, že by náš prezident kleknul. Kterýkoliv. Dobře, to nebudeme rozvíjet. Kdo přijme takové, kteří nejsou jenom na té výši, anebo se na ní chtějí dostat a vlastně se zabývají těmi, kteří by ho mohli vytáhnout výš, ale kdo bude všímavý ke všem lidem, tak ten přijímá Krista. A tedy, kdo chce být první, ať se podívá na to, co to znamená být služebníkem. Ještě zůstanu malinko u té touhy, nebo už můžeme vlastně mluvit o těch ambicích, kterým já jsem dal do protikladu vlažnost. Nevím, jestli byste, jak byste řekli, že je opak ctižádosti, soutěživosti, asi spolupráce. A jakže? No, pecivál, ano. Ale on protiklad té ctižádosti a nezdravých ambic může být i vlažnost. A já jsem si totiž kladl otázku, když jsem si vás představil, a teď tady budeme mít příběh od ctižádosti, jak učedníci, kdo z nich chtěli první, a tak já jsem si říkal, dneska už se nikdo nežene ani do toho staršovstva, jako nikdo o to nebojuje, nezápasí, to až je vzpomínám, že mi vyprávěli na Žižkově, když jsem byl, se zvolilo staršovstvo a jeden z úctyhodných bratří, už již v letech, který najednou nebyl zvolen, tak normálně začal vyjednávat s kazatelem jako a s tím dotyčným, že by si to přece jenom s ním vyměnil. No, slovutné žižkovské staršovstvo, byli to lidi úplně stejní jako my. A tak jsem si vás představoval, jsem říkal, tak kdo z vás je ctižádostivý, kdo z vás se někam hrne a s čím tedy budete poslouchat tohleto všechno? Jsem říkal, možná poklidně, protože si řeknete, no mě už se to netýká, tohleto. A je to pravda, že možná ku stáru, a zase to neplatí tedy u všech, už řekněme, že život, jestli se sklidňuje, člověk nemá už takové ambice a už možná i ta ctižádost není taková. No a když jsem si kladl všechny ty otázky, tak jsem si říkal, co si myslím, že by tváří tvář tomuto textu bylo dobře povědět o nás. Co tomu postavit do kontrastu? No a tak jsem si vzpomněl, teď ne na text z první knihy Bible, ale na text z poslední knihy Bible. A Vzpomněl jsem si na jeden z listů, který apoštol Jan poslal církvi. Tak, já jsem to vypnul, tak si s tím hraju. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno je Amen. Svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi hořký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Zdá se mi, že tohleto může být druhá strana určitých ambic a soupeření i v křesťanských zborech. To soupeření a ctižádost se objevovalo v prvních zborech. My se s tím setkáváme v náznacích, v dopisech apoštola Pavla. Ale ten opak může být určitá vlažnost. To, že upadneme do nějaké letargie, spokojenosti, rezignace, prostě je nám dobře. Žijeme život bez zaujetí, bez touhy, bez snů. Já to uvádím jako možnosti a asi bych úplně neměl odvahu to říct, že tohle to platí o nás, ale přináším tohleto slovo, abychom o něm uvažovali a přemýšleli. A Pán Ježíš přináší svobodu od ctižádosti i letargie a rezignace. Pán Ježíš osvobozuje od toho, že musím být všude první. A osvobozuje také od toho, že život postupně tak nějak vzdám. Ona totiž spokojenost, tak jak o ní mluvil Mojmír na začátku, spokojenost je ještě něco jiného, než život v jakési letargii, protože už prostě si myslíme, že na nic nemáme. Žít spokojeně, ale tvořivě a žít ze snů a ze síly, kterou nám dává Pán Bůh. On tomu laodikejskému zboru říká, hele, stojím přede dveřima tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jakoby ten laodikejský zbor potřeboval trošku nějak povzbudit a trochu občerstvit ten duchovní život, nějak se dostat z té všední letargie a rezignace, která se může stát otroctvím. A tak řekl bych, určitá kreativní spokojenost, v níž následujeme Krista. To je něco, k čemu potřebujeme osvobodit, protože i ta rezignace a letargie dokáže člověka opravdu zotročovat. Chtěl bych na závěr přečíst slovo, které už jsme slyšeli v úvodu. Na základě všeho to, co zaznělo, na základě toho pohledu do Markova evangelia, jak se učedníci je zajímalo, tak kdo z nich je ten první? Pán Ježíš by možná dneska řekl, nechte, neblbněte, je to úplně jedno. Tak i na základě toho můžeme teď znovu si přečíst to slovo, které z listu apoštola Pavla Filipským ze 2. kapitoly, to slovo je starý hymnus. To je slovo, které církev citovala a recitovala jednotlivé sbory, ještě než měli písmo. A takových hymnů, takových kusů máme v dopisech apoštola Pavla víc, toto je jeden z nich a řekl bych, že to je jeden z těch nejvýraznějších hymnů, které církev citovala. A tím bych tedy dnes chtěl ukončit dnešní kázání. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha a je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Máme teď prostor k modlitbám. Nyní můžeme poděkovat. Pane Bože, děkuji ti za to, že se nemusím hnát za nějakým místem. A když už mi ho dáš, dej mi sílu, abych ho ustál. Víte, mnozí z těch, kteří, tak jak jsem to nazval, jsou technicky někde v čele, by vám řekli, že by rádi taky nebyli v čele. Mnou počínaje. Prostě je to souvisí s tím odpovědnost, ale tu máme každý z nás, na tom místě, na kterém jsme. Není mezi námi rozdílu. Všichni jsme vážení a milovaní před Pánem Bohem. A to, co se mi na církvi líbí, je to, že se v ní může scházet kdokoliv. Od bezdomovců až po profesory. Od dělníků soustruhu až po ředitele. V Brně jsem to měl každou neděli. A to je na tom to krásné, že tam najednou, zvlášť když jsme potom u stolu Páně, tak zjišťujeme, že jsme na tom všichni stejně. Že všichni jsme hříšní a potřebovali jsme Boží odpuštění. A Pán Bůh nás všechny stejně miluje. A není důvod, abychom byli navzájem ješitní, abychom spolu soupeřili. Jakože musím říct, že s tím jsem se tady nesetkal. A jak říká jeden můj přítel, no když se s tím ještě nesetkal, tak to neznamená, že to není. Tedy můžeme poděkovat Pánu Bohu, že prostě nemusíme. Že se můžeme soustředit na to, co je naším životním úkolem. Prostě to bere člověku síly, to soutěžení a soupeření. To nemusíme a můžeme se skutečně soustředit na to. Jsem křesťan, jsem otec, jsem matka, jsem dcera, jsem učitelka, jsem živnostník a budu dělat dobře to, co mi je dáno, abych to dělal dobře. A to stačí. A Pane Bože, k tomu mi dej sílu. Můžeme poděkovat i za stůl Páně, který je tou zvláštní předjímkou, tím závdavkem toho, že život s Pánem Ježíšem je taková oslava a jednou bude velká oslava v nebi. A je to vlastně z naší strany vždycky velké vyznání. Každý z vás, kdo vezme chléb a víno, tak vyznává, já jsem hříšník. A jsem rád, že mohu být součástí nové smlouvy. To každý z nás vyznává. Pokorně, ale také radostně. Můžeme nejenom děkovat, můžeme prosit. Žijeme ve světě, v němž je mnohé otroctví cti žádosti. A někdy jim trpíme a velice trpíme ve svých zaměstnáních a ve společnosti. Mám na jazyku nějaké politické konotace z minulé doby, ale nebudu je rozvádět. Chce to sílu žít v takovém prostředí, zvlášť když pokud něco z toho na vás dopadá. Tak prosme, aby nám Pán Bůh dával sílu žít ve světě, kde tohle to je.